Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Danas inauguracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U Palati Srbija u Beogradu okupit će se najveći broj zvaničnika u posljednjih 40 godina.
Vjerujem da će Vučić podići na veći stepen saradnju Republike Srpske i Srbije, izjavio predsjednik Dodik u oči inauguracije.
Košarac pozvao Govedaricu da smijeni Šarovića i Mektića zbog krivičnog zakona BiH.
Sljedeće je sedmice sastanak povjerenika za Agrokor i dobavljača u BiH.
Počelo polaganje cijevi na podvodnoj sekciji gasovoda Turski tok.
Vrijeme je sunčano i vruće, trenutno u Banja Luci 36 stepeni. Za nešto više od 2 časa vrata Palate Srbija bit će otvorena za visoke zvanice i goste koji su pozvani da prisustuju svečanom prijemu povodom inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Većina gostiju stigla je još juče, a sa nekima od njih predsjednik Vučić već je imao bilateralne susrete. Među njima su i članovi predsjedništva BiH i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Svečanom prijemu prisustovaće oko 60 visokih zvaničnika, među kojima je i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Iz Beograda Marica Lalović.
Zahvaljujući visokim zvaničnicima na dolasku u Beograd, predsjednik Vučić je rekao da mu je veoma drago što iz zemalja regiona stižu najviši zvaničnici, što može da se čita kao potez za bolju zajedničku budućnost, a govori o dobrim odnosima koje Srbija ima sa zemljama u regionu. Nakon današnjeg bilateralnog susreta sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom, Vučić je izjavio da sva otvorena pitanja u regionu treba rješavati mirnim putem.
Razmenili smo mišljenje o svim krizama i problemima, da ih tako nazovemo, koji postoje u regionu, uz želju i naglasak da se sve rešava mirnim putem, uz razumevanje i dobru saradnju različitih strana. Čini nam se da su nekako perspektive takve da jedan problem sustiže drugi. Kada nemamo politički, imamo neki ekonomski problem. Kada imamo više ekonomskih, kao da nije dovoljno, pojave se i neki novi politički problemi.
Među visokim zvaničnicima prijemu će prisustovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Vjerujemo da će Vučić kao predsjednik Srbije sada podignuti na veći stepen saradnju Republike Srpske i Srbije u skladu sa našim mogućnostima vezani za specijalne odnose i sporazum o specijalnim odnosima.
A da su dobri odnosi sa Europom potvrđuje dolazak kancelara Austrije, premijera Mađarske i izaslanika Angele Merkel Gerharda Schrödera. Brisel će predstavljati Johannes Hahn kao i predstavnica Europske unije zadužena za Balkan. Na prijemu će biti zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Na istom mjestu bit će i predstavnici takozvanog ruskog bloka ODKB i NATO, što potvrđuje da se uvažava stav domaćina o vojnoj neutralnosti. To prema riječima političkog analitičara Branka Raduna pokazuje da je položaj Srbije u ovom trenutku na zavidnom nivou i da postoji širi interes za odnose sa Srbijom.
Značaj tih ljudi koji dolaze i govori da je Srbija potrebna Evropi. Znači, potrebna je i oko situacije u Bosni i Hercegovini u smislu nefunkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine kao neki faktor stabilizacije. Potrebna je, da kažem, i u Makedoniji, potrebna je u drugim delovima Balkana kao neki faktor koji stabilizuje odnose, kao neko ko ne doliva ulje na vatru, već ako može, pomaže da se negde stvari normalizuju ili postave na neke normalne osnove.
Spisak gostiju ne završava se kod visokih zvanica, jer se očekuje da će prijemu prisustovati više od 5000 ljudi, što prema riječima generalnog sekretara predsjedništva Srbije Nikole Selakovića potvrđuje visok ugled koji predsjednik Srbije uživa u međunarodnim okvirima.
To poštovanje ničim drugim nije zasluženo nego politikom Aleksandra Vučića. Nije ovdje protokol neko koji je doveo i uspostavio vezu da se među zvanicama našim danas koje poštuju našu državu i našeg predsjednika nađe jedan Viktor Orban, premijer Mađarske ili jedan Kern, savezni kancelar Austrije, nego je to Aleksandar Vučić i to je njegova politika. A to je politika koja na prvom mjestu znači hrabrost.
Što se tiče same ceremonije, predviđeno je da ona počne nastupom horova djece iz cijele Srbije koji će izvesti himnu Bože pravde. Zatim sledi govor predsjednika Vučića. Poslije toga nastupaju etno grupa Vrelo i kulturno-umjetničko društvo Kolo, kao i plesna grupa Una Saga Serbika. A zvanica će čuti i trubača Dejana Petrovića. U 6 salona palate gosti će moći da pogledaju prezentaciju regiona Srbije od Kosmeta do Vojvodine, upoznavajući njihove prirodne ljepote i istoriju, a bit će im priređeno i posluženje karakteristično za te krajeve. U jednom od salona bit će i postavka Tesline sobe. Beogradski mediji pišu da će šefove stranih država i vlada i lidere regiona ponaosob obezbeđivati pripadnici najelitnijih jedinica MUP-a i vojske. Pored obezbeđenja terena, vodeće se računa i operativnim i obavještajnim saznanjima koja su usmjerena na spoljni rizik i kontraobavještajna koja su usmjerena na unutrašnji rizik. Zbog toga je pojačana i kontrola na graničnim prelazima za one koji ulaze u zemlju, ali i na putnim ulazima u Beograd. Za svečani prijem u Palati Srbija akreditovano je oko 300 domaćih i stranih novinara.
Poslije najnovije epizode u Savjetu ministara BiH o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac pozvao je predsjednika SDS-a Vukotu Govedaricu da smijeni ministre iz te stranke Mirka Šarovića i Dragana Mektića. Dezinformisanjem i obmanjivanjem javnosti u vezi sa neuvažavanjem primjedbi Ministarstva pravde Srpske o promjenama Krivičnog zakona BiH, oni su izdali interese građana Republike Srpske, obrazložio je Košarac. Opširnije Radan Škipina.
Iako je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarević najavljivao da će sjednica Savjeta ministara 22. juna pokazati efekte uslovnog pristanka srpskih ministara na izmjene Krivičnog zakona BiH, u kome su i sporne odredbe o kažnjavanju za negiranje genocida, ishod sjednice je pokazao drugačiji rezultat. Sve je na čekanju dok resorni ministar pravde Josip Grubeša ne izvrši dodatne konsultacije, izjavio je juče Šarević. Tim povodom šef poslaničkog kluba SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac ocjenjuje da su maske pale i da su bezuspješni naknadni pokušaji srpskih ministara u savjetu ministara da skinu odgovornost za pristanak na izmjene Krivičnog zakona BiH.
Treba još jedan put konstatovati da su posle sjednice savjeta ministara na kojoj je razmatrana izmjene Krivičnog zakona vrlo jasne bile poruke izjave Šarovića koji je konstatovao da je zakon usvojen, a da se o primjedbama koje je Republika Srpska dostavila razmatralo i da je to usaglašeno.
Jedan od ministara iz Republike Srpske koji je na sjednici od 13. juna dao uslovni pristanak na izmjene Krivičnog zakona BiH je i Dragan Mektić, koji je neposredno po završetku te sjednice tvrdio da su u spornim izmjenama uvaženi stavovi iz Republike Srpske.
Bile su primjedbe Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Ministarstva pravde Republike Srpske i koliko je meni poznato da je to uvaženo na toj sjednici.
Uz ovakvu Mektićevu tvrdnju postavlja se pitanje, a ako su uvaženi stavovi iz Republike Srpske, zašto i dalje u saopštenju sa sjednice Savjeta ministara BiH od 13. juna stoji da je utvrđen nacrt Krivičnog zakona BiH koji predviđa kaznu zatvora za negiranje genocida, što je suprotno interesima iz Republike Srpske. Suočeni sa kritikama institucija i javnosti iz Srpske, srpski ministri mijenjaju priču želeći da prikriju svoju nepripremljenost i nesuvisli institut uslovnog pristanka o kome je posebno govorio Mirko Šarović.
Ja mislim da znam braniti interese Republike Srpske, pa i u ovom slučaju. I ja po ovom pitanju i nekim drugim pitanjima nisam vas u ovom proteklom mandatu nikada ni lagao, ni obmanjivao, niti dao određene zbunjujuće izjave.
Zbog uslovnog pristanka na izmjene Krivičnog zakona, Šarević i Mektić bili su izloženi ozbiljnim kritikama ljudi iz vrha SDS-a, koji se nisu mogli složiti sa činjenicom da ministri iz te stranke svojim glasovima u Savjetu ministara BiH na indirektan način potvrđuju nepostojeći genocid, tvrdi Staša Košarac i poziva lidera SDS-a Vukotu Govedaricu da smijeni tu dvojicu ministara.
Bilo potpuno politički racionalno da SDS traži da se Mirko Šarović i Dragan Mektić smijene i da naravno SDS koji i dalje participira na nivou institucija BiH da traži druga personalna rješenja. Mi ćemo sigurno podržati jednu takvu njihovu inicijativu.
Uz javni poziv Govedarici za smjenu Šarevića i Mektića, Košarac naglašava da SNSD uopšte ne raduje srpsko-srpski sukob u zajedničkim institucijama BiH koji bi se mogao riješiti smjenom ljudi koji ne uvažavaju interese Republike Srpske.
Savjet ministara BiH usvojio je prijedlog pravilnika o industrijskoj bezbjednosti. Uprkos zahtjevu Vlade Republike Srpske, potvrdila je rukovodilac službe za informisanje savjeta Mirjana Micevska. Vlada Srpske zatražila je od savjeta ministara da povuče sa dnevnog reda ovaj pravilnik do usaglašavanja stavova svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Stav Vlade Srpske je da se podzakonskim aktom ne mogu propisivati nadležnosti državnog bezbjednosnog organa i traži od Ministarstva bezbjednosti BiH da prijedlog pravilnika o industrijskoj bezbjednosti uskladi sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.
Zajednički ekonomski problem cijelog regiona je Agrokor. Restrukturiranje koncerna Agrokor i status kćerki kompanija u BiH bile su glavne teme današnjih razgovora povjerenika Vlade Hrvatske Ante Ramljaka sa predsjedavajućim savjeta ministara Denisom Zvizdićem i federalnim premijerom Fadilom Novalićem. Ramljak je za narednu sedmicu najavio sastanak sa dobavljačima iz oba entiteta i stabilizaciju tržišta u BiH. Situacija nije toliko kritična i nema masovnog otpuštanja radnika, poručio je Ramljak. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon pronalaska sredstava za finansiranje Agrokor grupe, povjerenik Vlade Hrvatske Ante Ramljak najavio je usmjeravanje pažnje na stabilizaciju BiH tržišta. Priznao je da postoje problemi, odnosno dugovanja prema dobavljačima sa kojima će održati sastanak naredne sedmice. Poručio je da će narednih sedmica i mjeseci fokus njegove pažnje biti situacija u Agrokorovim kćerkama kompanijama u BiH i da će se tražiti rješenje za sve.
Mislim da na vidiku imamo rješenje situacije.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić ocijenio je da se pitanju restrukturiranja firmi u BiH pristupa ozbiljno, stručno i profesionalno.
Naravno, naš fokus je i dalje bio na pitanju kvalitetnog nastavka, kvalitetnog poslovanja, zadržavanja što je moguće većeg broja i kapaciteta onih koji rade u tim kompanijama i svakako jednog korektnog odnosa i redovne isplate dugovanja koji postoje prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini.
Povjerenik Hrvatske vlade Ante Ramljak ranije nagovijestio povratak Mercatora kao brenda na BiH tržište. To bi bio jedan od načina da Konzum i Velpro nastave poslovanje u sastavu Mercatora. Kako će teći restrukturiranje kompanija u BiH, znaće se u narednim mjesecima. Prema riječima Ramljaka, situacija nije toliko kritična da se širi priča o velikom broju otpuštanja radnika.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Proizvođači i otkupljivači pšenice bez dogovora o cijeni.
Protest radnika Šuma Srpske je 30. juna u Sokocu najavio sindikat. Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, rekao je da je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o produženju uredbe o vanrednim mjerama u vezi sa Zapadnim Balkanom, koja obuhvata i takozvanu crnu listu na kojoj se nalazi i predsjednik Srpske Milorad Dodik, rezultat automatske procedure.
Navodeći da se već treći put od kad je Trump došao na mjesto predsjednika, objavljuje vijest da se sankcije produžavaju, Kesić ocjenjuje da je to dobar primjer lažne vijesti, jer se iz nje stiče utisak da nova administracija donosi neke politike, a u suštini riječ je o inerciji politike prethodne administracije iz tehničkih razloga.
Potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović rekao je da se organi Saveza za promjene uopšte ne sastaju i da se može reći da ovaj savez praktično ne postoji. On je dodao da postoje samo neformalni razgovori i to u vezi sa mogućim zajedničkim kandidatima na izborima.
Što se tiče PDP-a i NDP-a, izvjesno je da će Mladen Ivanić biti kandidat koalicije za jednu od funkcija. Ako bi nastali neki problemi u razgovorima sa SDS-om o tome, sigurno je da PDP i NDP neće odustati od svog stava i da će se onda razgovarati i sa drugim političkim akterima koji će biti na političkoj sceni, rekao je Krsmanović za Euroblic.
Potpredsjednik Opštinskog odbora Demokratskog narodnog saveza PALE Dejan Kojić izjavio je da su oni njegove kolege kao i njihove porodice već duži vremenski period izložene konstantnim prijetnjama smrću.
koji smatra da su ove poruke koje su sve vrijeme upućivane i načelniku opštine Bošku Jugoviću isključivo političke prirode i da ih šalje neko ko želi da zaplaši DNS i njegov politički rad u Palama. Zbog toga je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova da ozbiljno pristupe ovom problemu, jer prijetnje i ucjene traju od predizborne kampanje već 6 mjeseci.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, odgovarajući na pitanje da li će imati skupštinsku većinu ukoliko predsjednik Gradske skupštine Budimir Balaban formira svoj odbornički klub, rekao je da u ime koalicionih stranaka razgovara sa svim političkim subjektima o njihovim stavovima u vezi sa budućim programima i projektima.
Stanje je poprilično difuzno, jer u ovom momentu više klubova i više političkih partija se nalazi u previranju, tako da se mora doslovno razgovarati sa odbornicima, maltene sa svakim pojedinačno, da se vidi kakav je čiji stav, šta je njihovo mišljenje oko budućih programa i projekata, i razgovori su vrlo konstruktivni. Ja mislim da postoji prilično široka podrška. Ko će biti formalno u statusu većine ili u statusu koalicije, to će se razjasniti u naredne 2-3 sedmice. Najbitnije je da se nastave započeti programi i projekti, bez obzira da li će većina biti 19, 23, 25 ili čak i nešto više. Pa u ovom momentu između 19 i 25.
Žetva pšenice u Republici Srpskoj samo što nije počela, otkupna cijena još nije poznata. Dogovor o tome danas su pokušali da postignu proizvođači i otkupljivači na sastanku čiji je domaćin bilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Proizvođači traže da otkupna cijena bude 0,33 marke po kilogramu. Informiše Aleksandar Javorac.
Otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice danas nije dogovorena. O tome će narednih dana razgovore voditi proizvođači i otkupljivači. Za današnji sastanak je karakteristično da se odazvao samo manji broj otkupljivača, kaže Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Još ništa nije dogovoreno, znači žetva treba krenuti za nekih 2-3 dana najdalje. Gledajući da je prošle godine bio poticaj od 250 maraka, ove godine 200, da je rod slabiji ove godine u odnosu na prošlu godinu, cijena bi trebala biti veća. Međutim, kakve su cijene u okruženju, ja čak mislim da bi mogla biti i lošija.
Veću otkupnu cijenu u odnosu na prošlu godinu očekuje i član Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Ljubo Maletić.
Nas najviše nervira ono mlinarska politika. Evo, imamo otud, ima odud, kao ponašaju se kao nekakvi šverceri na nekoj pijaci koja ima, kaže, kupiću, evo, imam bika vamo, po ovo. Mislim, neozbiljno ponašanje prema ozbiljnim ljudima, ozbiljnim seljacima i ozbiljnim proizvođačima.
Podsjetica je Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je oko 500 maraka po hektaru proizvedene i otkupljene pšenice, podsjeća portparol ovog ministarstva Aleksandar Macanović.
Nadamo se da će doći do tog dogovora. Mi apelujemo na mlinare, dakle na prerađivače pšenice, da otkupe sve domaće količine koliko god mogu. Dakle, mi očekujemo da se radi negdje o nekih 37.000 tona.
Jesenas je pšenica zasijana na oko 43.500 hektara, a očekuje se proizvodnja od 180.226 tona, vrijednosti 67.400.000 maraka.
Protestno okupljanje sindikalne organizacije Šuma Republike Srpske biće održano u petak 30. juna ispred direkcije preduzeća u Sokocu, najavljeno i sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Srpske.
Sindikalne organizacije Šuma počele su sa zakazivanjem štrajkova zbog stupanja na snagu pravilnika o radu koji je, kako tvrde, donio direktor Risto Marić bez saglasnosti sindikata i kojim je predviđeno umanjenje primanja za oko 150 maraka. Predstavnici jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šuma zatražili su nedavno od uprave i generalnog direktora preduzeća da stave van snage pravilnik o radu donesen u maju.
Iako je budžet grada Bijeljine za nepunih 6 mjeseci ove godine manji za 4,3 miliona maraka od planiranog, kreditnim zaduženjem i prodajom placeva u industrijskoj zoni nadomješten je ovaj gubitak, tako da grad funkcioniše normalno, ocijenio je gradonačelnik Mićo Mićić na konferenciji za novinare.
On je najavio početak eksproprijacije zemljišta za izgradnju drinskog nasipa, nastavak izgradnje kanalizacije u julu, ali i mogućnost završetka izgradnje osnovne škole u naselju Ledinci. Opširnije Lidija Bešlić.
Najveći pad prihoda od milion maraka u prvih šest mjeseci od PDV-a, minus od 4,3 miliona maraka nadoknađen je kreditom od 2 miliona maraka kojim su izmirene sve obaveze iz prethodne godine, a 2 miliona dobijena su i prodajom zemljišta u industrijskoj zoni, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Istovremeno imamo sada puno zahtjeva za izgradnju novih stanova, novih zgrada i tu će biti u narednom periodu ćemo na taj način, na takav način vjerojatno nadomjesti ovaj budući minus koji vjerojatno će biti kad se ovako za prvih šest mjeseci smanjio PDV i smanjili se i drugi neporezki i porezki prihodi, da na takav način to popuni.
Mićić je najavio nastavak izgradnje kanalizacije u julu. U ovoj fazi bit će neophodno oko 8 miliona evra, a na kanalizacijnu mrežu priključit će se 2910 korisnika.
To je nešto što će biti praktično završetak kanalizacije u samom centru grada i to je onih nekih dosadašnjih 40 miliona evra što je uloženo i ovih 8 od kojih je naravno nije sve iz Orija, 16% se daje iz budžeta grada i to smo mi obezbijedili.
Gradonačelnik Bijeljine najavio je početak izgradnje drinskog nasipa, tačnije ekspropriaciju zemljišta, za što su obezbijeđena sredstva u iznosu od milion maraka, od čega je 500.000 iz Fonda solidarnosti, a ostatak od posebnih doprinosa za vodu.
U banjalučkom naselju Lazarevo završena je sanacija saobraćajnice u ulici Braće Podgornika. Grad je za ovu namjenu u sklopu redovnih aktivnosti na održavanju saobraćajne infrastrukture izdvojio oko 120.000 maraka. Opširnije Darko Šavija.
Sanacijom je obnovljen kolovoz u dužini od 800 metara, izgrađeno je 30 parking mjesta kod stadiona fudbalskog kluba Željezničar, a obnovljena je i kompletna saobraćajna signalizacija u ulici Braće Podgornika, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Na području Lazareva radi se još i trotoar u ulici Vojvode Prijezde i to je ono što je od tekućih poslova sad.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Lazarevo 2, Žarko Berić, rekao je da su mještani zadovoljni urađenim poslom ističući da im je sljedeći prioritet izgradnja dječjeg igrališta u ovom naselju.
Mi smo tražili sada kod osnovne škole Goran Kovačić. Jedno je to je zabavni kao park, to je vid, znači dječjeg igrališta, pa projekat neki idejno rješenje već postoji, a sada ćemo ići u tu fazu da se to znači završava.
Grad Banja Luka ovo ljeto u sklopu redovnih aktivnosti radi na rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture na više lokacija od Debeljaka preko Lauša pa do Lazareva, dodao je gradonačelnik Radojičić.
U trebinjskom prigradskom naselju Vinograd jutros je izgorjelo vozilo poznatog advokata iz ovog grada Mire Vučinić, koje je bilo parkirano ispred porodične kuće. U policijskoj upravi Trebinje potvrđeno je da je slučaj prijavljen jutros oko 3 časa. Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa.
Mogu vam samo potvrditi da je jutros iza 3.30 časova policijska stanica Trebinje zaprimila prijavu od građanke sa područja Trebinja MV da je na njezinom pučkom automobilu izbio požar. Na lice mjesta izašli su vatrogasci koji su lokalizovali navedeni požar, a u toku su uviđajne radnje na licu mjesta o čemu ćemo se izjasniti nakon završenih radnji.
Ponovo Region i svijet, osnivač ultradesnog pokreta Samoopredjeljenje i kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti izjavio je da kao najjača politička snaga na Kosovu pokret ima pravo i realnu mogućnost da formira vladu, naglasivši da će ujedinjenje Kosova i Albanije ostati jedan od njegovih glavnih ciljeva.
Kosovo će dati građanima pravo da odlučuju referendumom o svim najvažnijim pitanjima, uključujući i ujedinjenje s Albanijom, rekao je Kurti. Ujedinjenje Kosova sa Albanijom Kurti će tražiti bez obzira na to da li će biti premijer ili ne.
Ruski predsjednik Vladimir Putin obavijestio je turskog kolegu Tayyipa Erdoana da je počelo polaganje cijevi na podvodnoj sekciji gasovoda Turski tok.
Putin je razgovarao sa Erdoganom telefonom sa broda za instalaciju cijevi i prenio mu informaciju o početku podvodnih radova, navodi Sputnik. Sporazum o gradnji Turskog toka potpisan je u jesen prošle godine, a radovi su počeli poslije samo nekoliko mjeseci, naglasio je Putin. Ukoliko naši partneri to žele, bit ćemo spremni da isporučujemo gas preko Turske na jug i jugoistok Europe, dodao je ruski lider i napomenuo da takvo interesovanje postoji.
Bombaš samoubica ubio je 12 ljudi kada se raznio među izbjeglim civilima u starom dijelu iračkog grada Mosula, gdje državne trupe vode borbe protiv islamista.
Vojni zvaničnici napominju da je teško doći do preciznih podataka o žrtvama jer područje napada još nije potpuno očišćeno. Hiljade civila pobjegli su iz ovog dijela Mosula otkad su iračke trupe pokrenule ofanzivu protiv pripadnika takozvane Islamske države.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku Rejsu Lemi Huseinu Kavazoviću, mufti Banjalučkom Osmanu Kozliću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i BiH povodom Ramazanskog bajrama.
Želim vam da praznične dane provedete u miru, radosti i dobrom zdravlju sa svojim porodicama, prijateljima i svim ljudima dobre volje, navodi se u čestitki. Čestitku su uputili predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cijanović i ostali zvaničnici Republike Srpske i BiH.
Kultura. Nacionalni akademski orkestar ruskih narodnih instrumenata pri Moskovskoj filharmoniji Osipov nastupit će u nedjelju 25. juna u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. U okolini Trebinja privedeno je kraju snimanje serijala Nemanjići, jednog od najvećih projekata radiotelevizije Srbije. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Upečatljivi i prepoznatljiv zvuk Nacionalnog akademskog orkestra ruskih narodnih instrumenata privukao je pažnju vodećih kompozitora. 1969. godine orkestar je dobio počasnu titulu akademski, a od 2009. vodi ga profesor Vladimir Andropov, dobitnik najvećih priznanja ruske vlade. Nakon koncerata u Novom Sadu i Beogradu i banjalučka publika će imati priliku prisustvovati koncertu najpoznatijeg svjetskog orkestra tradicionalne muzike, ističe član Svjetske tamburaške asocijacije Miro Marinković.
Orkestar je formiran 1919. godine i u svojim nastupima u Rusiji recimo par puta su proglašeni za najveći kulturni događaj u Ruskoj federaciji, tada i u Sovjetskom savezu.
Radna serija o dinastiji Nemanjići veliki je izazov i za produkciju i za glumačko-rediteljsku postavu, ističu članovi ekipe koja je desetak dana snimala u Hercegovini. Glumac Vojin Četković kaže da je snimanje bilo složeno zbog teških kostima koje nosi, ali i zbog fizički zahtjevnih scena.
Mislim da je obavezujuće ne samo za nas, nego i za druge produkcije koje konkurišu svojim projektima.
U okviru Međunarodnog festivala amaterskog teatra u Laktašima publici će se večeras predstaviti dramski studio Akademskog kulturno-umjetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada sa predstavom Gospodin Foka i Bjelopoljsko pozorište sa predstavom Odjeci.
Juniorski košarkaški tim Igoke otputovao je u Sarajevo, gdje će narednog vikenda igrati na završnom turniru prvenstva BiH. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Juniorski košarkaški tim Igoke iz Aleksandrovca u prvom dijelu sezone dominirao je ligaškim takmičenjem u Bosni i Hercegovini. Ekipa je odigrala 18 mečeva i zabilježila 18 pobjeda, pa ima ulogu favorita uoči završnog turnira koji sutra počinje u Sarajevu. Trener juniora Igoke Žarko Milaković kaže da su trofeji važni, ali da je bitnije stvaranje što više kvalitetnih igrača.
Nama je jako važno da smo treću godinu zaredom na finalnom turniru, da smo uhvatili neki kontinuitet u radu sa mlađim selekcijama. Sigurno da smo mi neki favoriti, ne samo protiv Čelika i na turniru tih juniorskih, ali kažem, bitno je da su djeca uhvatila kontinuitet u radu, da se nalaze u vrhu bosansko-hercegovačke košarke, to je za nas već neka pobjeda.
Juniori Igoke sutra će u polufinalu šampionata BiH igrati protiv Zeničkog Čelika, dok će drugo polufinale odigrati sarajevski timovi Koš i Spars. Finalna utakmica završnog turnira biće odigrana u nedjelju. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Japana od 16:30 u četvrtfinalu svjetske lige u Moskvi. Srbija je u grupnoj fazi zabilježila 3 pobjede te osvojila 9 bodova, dok su Japanci 3 puta poraženi. Od ostalih parova izdvajamo susjed ekipa Italije i Australije. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras će završiti nastup na evropskom prvenstvu u Poljskoj susretom protiv Španije. Početak utakmice zakazan je za 20:45, a tim Srbije do sada je osvojio 1 bod, dok Španci imaju 6 bodova. U polufinale se do sada plasirala Engleska, među 4 najbolja biće 3 pobjednika grupa i najbolji drugoplasirani sastav.
Danas sunčano i vruće, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom, slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Čemernu izmjereno 24 stepena, Sokolac, Han, Pjesak i Kalinovih 27, Kneževo, Gacko i Drinić 28, Mrakovica i Nevesinje 29, Manjača 30, Bileća, Čajniče, Mrkonjić grad i Ribnik 31, Kotor Varoš, Šipovo, Trebinje, Srebrenica, Višegrad i Foča 32, Krupa na Vrbasu, Zvornik i Novi grad 33, Krupa na Uni, Crbac i Rudo 34, i Banja Luka 35 stepeni. Sutra tokom dana veoma toplo, mjestimično i vruće, uz lokalno malu i umjerenu oblačnost i pretežno sunčano vrijeme. Posle podne i krajem dana mjestimično se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a jutarnja temperatura imaće vrijednosti od 17 do 23, u planinama oko 14, najviša dnevna od 29 do 35, u višim krajima oko 26 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važne vijesti.
Danas inauguracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U Palati Srbije u Beogradu okupit će se najveći broj zvaničnika u posljednjih 40 godina.
Vjerujem da će Vučić podići na veći stepen saradnju Srpske i Srbije, izjavio predsjednik Dodik u oči inauguracije.
Košarac pozvao Govedaricu da smijeni Šarovića i Mektića zbog krivičnog zakona BiH.
Sljedeće sedmice sastanak povjerenika za Agrokor i dobavljača u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.